slušate Zajer. Šta bi moglo simbolično da bude početak pre početka zakona akcije i reakcije? Pa recimo, prvi potez u nekoj šahovskoj partiji. I obično je za prvi potez zadužene neke od piona. Beli, naravno. Crni onda odgovara, beli daje svoj protiv odgovor i tako do konačne pobede mata, remija ili pata. Danas je na potezu pion i to beli Miroslav Olenjin. On se seća vremena kada su ljudi igrali šah. Olenjin živi u Australiji, u Adelaide, mislim, siguran sam, i kaže da šah nije tako velika stvar kao što je bio dok sam bio mali, sada prelazim u njegovo prvo lice jednine. Svi su ga tada igrali, čak i žene. Sećam se da su se na TV dnevniku u sportskoj rubrici skoro svako veče tumačile partije sa svetske turnira, a veliki majstori su bili slavljena imena i lica. Međutim, u maju 1997. kompjuter Deep Blue pobedio je Garija Kasparova u meču od 6 partija i tako zauvek skinuo čoveka sa šahovskog trona. Od tada primećujem, zanimanje za šah ide silaznom putanjom. Imam li pravo da se žalim? Šah su bili upravo tipovi kao ja, programeri sa interesovanjem za šah. Njihova dela su prešla put od imitacije do dominacije. Sećam se Chess Mastera na jednom od prvih PC kompjutera koji sam imao. Da li je to bio 386SX, tako nešto. Program je bilo moguće pobediti, bar ako mu se ne dozvoli da previše dugo misli. Računam da sam gubio oko 90% partija, jer me je program lovio na greške koje, neminovno kao ljudsko biće, nisam mogao da izbegnem. A kompjuter je sa svoje strane igrao hladno i precizno, ako već ne i nadahnuto. Ali sam dobio neki 10% partija i to je ostalo da se pamti, da ako se igra sa punom koncentracijom i uz malo sreće, nigde ne pogreši, mašina se mogla nadvladati. Danas ako nešto ne vredi ni pokušavati, dok se kapacitet ljudskog uma ne uvećava, neki što više tvrde da se i smanjuje, dotle se brzina obrade informacija kod kompjutera duplira na svake 3 do 4 godine. Dok su igrali samo ljudi, govorilo se da je šah sukob kako znanja i iskustva, tako i ličnosti. Bilo je mnogo poetskog u šahu i oko šaha. Sami šahovski šampioni su u tim romantičnim vremenima viđeni kao boemi i umetnici. Sa današnjim razvojem tehnologije sve to pada u vodu. Šah je prosto gruba računska sila, milioni predviđenih poteza i analiziranih pozicija u delu sekunde. Tako je šah oduzeto ljudi. Šta je sledeće? Reći ćete, kompjuteri su i dalje daleko od sposobnosti da uče, samostalno da donose odluke, programiraju druge kompjutere. Te delatnosti još uvijek su ljudske. Dokle? Sačekajte malo, pa ćemo vidjeti. Kao što već rekao, sve ide tim putem. Od imitacije do dominacije.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Moglija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobar dan i čujte sad ovo. Ovo je spelovanje, englesko spelovanje, Z-A-I-R, Zair. A to je uradio, sa puno mistike u nastavku svega toga, Ivan Trajković. To je inače ono, znate, Zairov stani dopisnik iz Vranja. Pošto se on bavi muzičkom produkcijom, napravio je nešto što je nazvao Zair temom. Ali ako bi ovo bila tema kroz čitavu emisiju, pa onda bi ovo bila koro radio emisija, mada ponekad ovako nešto dobro i dođe. U svakom slučaju, dragi Ivane, hvala ti na ovom trudu. A ja bih baš, evo, ovoga puta iskoristio, sad je vjerojatno više nikad, ovo kao podugu za najvoljnoga što ćete čuti u današnjem Zairu. A čućete Aleksandra Mirkovića, Facebook u sudaru s pravima korisnika, Dejana Ilića, Društvo dobrih ljudi, 10 najpoželjnijih kompanija za rad u Srbiji, Jovanu Vu, Šefovi tuđih života, Kako se znaći u high-tech životu, Zdrava zarada, Markusova prepucavanja, Da li je zaista avionski saobraćaj sigurniji od suvozemnog, Momira Đekića, Kad ste posljednji put ažurirali svoje očekivanja, Sve što je potrebno znati u putovanju avionom. Može li putnik kako pilotima pozvali bezbedno da prizemlje avion? Profesor Vlado Đukanović. Da li izreka čistoća je pola zdravlja važi i za jezik? A nakon svega ili pre svega, Dell pravi sopstveni Surface Phone, roboti dobijaju moć regeneracije, Samsung tužen zbog nadogradnje i dobio spor, SBB započeo besplatnu digitalizaciju TV signala u Beogradu, zatvoren handy lanac prodavnica i otprilike to je ono što vas čeka na ovom samom otvaranju najnovijeg Zaira. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, ovoga puta sa rednim brojem 920. Za reč, da, a može i ovako 902.
10.
Mada je najbolje 9, 2.
0.
Demo.
Top. Veličanstveni demosi. Demo top ventilatora 202 iz 1983.
Zajedno jahali mi Goli pred zemljom i nebom i Bogom Čemu smo se zaklinjali Bojim vranca na našoj reci Onda jurimo poljima Dajemo šećer iz blažnih ruku Riva mu je u suzama A sad sam sam Stotinu konja te nose u noć I drugi džoke sad je tu Osjećaš njegovu snagu i moć A gdje si ti? Sjećaš li se pokisli polja Kad smo zajedno jahali mi Goli pred zemljom i nebom i Bogom Šećer iz vlažnih kuku Kriva mu je u suzama A sad sam sam Stotinu konja te nose u noć I drugi džok je sad je tu Osjećaš njegovu snagu i moć A gde si ti?
Vest nije nova, ali moram i ja da je odradim. Zatvoren je Handy lanac prodavnica. Handy lanac prodavnica tehnike iznad je zatvoren, verovatno ste za to je čuli. Radnici su obavili, a i videli, jer sad dođete tamo u ona predvorja velikih shopping molova i hipermarketa, kad ono nema natpisa handy. Radnici su obaveštenje o prestanku radnog odnosa dobili putem e-maila. Anonimni izvor je otkrio da su radnici kompanije Henny bez prethodne najave obavešteni da su poslali tehnološki višak. Sve poslanice su zatvorene, kaže on, u jednom danu, ništa vam nisu rekli, da li je firma bankrotirala, otišla u stečaj. Ništa nije slutilo da će radnici preko noći ostati bez posla. Bilo je neko povlačenje robe, kaže taj čovjek, ali smo svi mislili da je reč o reorganizaciji. Ono što je još šokantnije, kaže on, jeste to što od danas ne rade i da se stavlja katanac na više od 200 poslovnica, saznali smo putem maila. Izvor je otkrio da su svi razočarani zatvaranjem i da niko nije mogao da pretpostavi šta će se desiti. Kako kaže, plate su bile redovne, a poslovanje normalno, sve do posljednjeg trenutka. Za dan je zatvoreno oko 200 ili 210 radnji, u svakoj ima minimum po dva radnika i svi su oni ostali bez posla. Handy je imao poslanice po celoj Srbiji, a u Beogradu su imali oko 70 prodajnih mesta. Sama kompanija Handy je na svom sajtu objavila kratko obaveštenje. Poštovani kupci, saradnici i prijatelji, posle 10 godina poslovanja u Srbiji, obaveštavamo vas da Handy Tel D.O. vremenom prestaje da radi. Želimo da vam se zahvalimo na decenijskom poverenju, saradnji i podršci. Vaš Handy. Ostaje da se vidi da li je reč o prodaji lanca ili je došlo do bankrota. Kako stvari stoje, zatvaranje povezano sa poslovanjem u Bugarskoj i raskidom lukrativnog ugovora. Ma šta to bilo?
Just watch.
It's a miracle. Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Danas ćemo da vidimo kako naš dragi kolega Aleksandar Mirković komentariše Facebook u sudaru s pravima korisnika. Naime, najpopularnija društvena mreža godinama se borila protiv priča da zloupotrebljava podatke korisnika. Cambridge Analytica skandal odveo Zuckerberga pred kongresnu komisiju, dok paralelno s tim traje tihi rat sa Evropskom unijom. Da li je Facebook posvećen zaštiti podataka svojih korisnika ili boljem sakrivanju svojih propusta? Evo tome govori ovoga puta naš dragi kolega iz PC Pressa, Aleksandar Mirković. Osnivač Facebooka suočava se sa brojnim optužbama da slabo radi na zaštiti prava korisnika. U svetu Cambridge Analytica skandala, kada se ispostavilo da su podatke korisnika zloupotrebile kompanije povezane s predsjednikom Trumpom, Zuckerberg je pozvan da svedoči pred senatorima u Kongresu. Pored ovog događaja koji su mediji ispratili veoma pažljivo, Facebook se obračunava sa zakonima Evropske unije, konkretno sa GDPR-om koji uvodi strožu zaštitu privatnosti. Mark Zuckerberg je dao sve od sebe kako bi na saslušanju delovao ubedljivo. Facebookov CEO pokušao je da šarmira političare koji su ga ispitivali, ubeđujući ih da je shvatio da je pogrešio. Ono što je sve najviše zanimalo bilo je kako će kongresmeni reagovati na njegov pripremljeni govor i da li će se snaći s terminologijom i sistemom rada društvenih mreža, a pre svih Facebooka. Prvo ispitivanje Zuckerberga pred kongresnom komisijom prošlo je u znaku strogih reči i pokajnički optimističnog ponašanja prvog čovjeka Facebooka. Kao što su svi već očekivali, Zuckerberg se držao priče da je kompanija počinila greške koje su dovele do Cambridge Analytica skandala. Paralelno s pokajanjem on je navodio nova pravila koja će Facebook uvesti da se takvi propusti više nikad ne bi dogodili. Najavio je da će se uskoro uvesti stroža kontrola oglasa i da je to samo jedna od brojnih novina. Mnogi senatori istakli su da nije sve čisto, zakonski i moralno kada jedna kompanija zarađuje od deljenja podataka koje korisnici ostavljaju na društvenoj mreži. Rezultat toga je da je Facebook dobrostojeća kompanija, a da je Mark Zuckerberg trenutno sedmi čovjek na planeti po bogatstvu. Jednom od senatora postavio je pitanje da li bi kompanija razmatrala mogućnost uvođenja pretplate koja bi garantovala privatnost korisnika. Mark je dao očekivan odgovor. Kada ne bismo imali oglase, morali bismo da imamo neki poslovni model. Mislimo da je oglašavanje najbolji način da se postigne naša misija povezivanja svakog na svetu. Uvijek će postojati verzija Facebooka koja je besplatna. Budući da je Zuckerberga ispitivalo više od 40 senatora, jasno da su mnogi tu bili samo da bi se pojavili. Zbog toga su kvalitet ispitivanja i pritisak na vlasnika Facebooka bili veoma nekonzistentni. Senatori su nekoliko puta pokazali osnovno nepoznavanje koncepta online poslovanja, pa su tako postavili naivna pitanja poput: kako zarađujete ako korisnici ne plaćaju usluge? Na što usledi odgovor: senatore, mi puštamo oglase. Oni koji su se unapred pripremili dali su sve od sebe da izvrše pritisak. Tako je postavljeno i pitanje prodaje ličnih podataka oglašivačima. Zuckerberg je ponovio tvrdnju da Facebook ne prodaje podatke oglašivačima, na što je dobio komentar senatora: ali ih očigledno iznajmljujete. Vlasnik Facebooka također je više puta istakao da su korisnici vlasnici svojih podataka, na što je dobio interesantan odgovor: ne čini mi se da smo mi vlasnici svojih podataka, jer da jesmo, dobijali bismo deo zarade. Senatorka Klobučar ocenila je trenutno stanje kao divlji zapad, gde ne postoje pravila koja bi uredila haos. Trgovina ličnim podacima izuzetno je problematična zbog manipulacija, a naprosto je neverovatno da kompanija zarađuje milijarde na tuđoj privatnosti, a da ne postoji nikakav zakon koji tu oblast uređuje efikasno. Na kraju može da se zaključi kako je saslušavanje prošlo očekivano. Zuckerberg se nekoliko puta našao pod velikim pritiskom, koji je doduše često razvodnjavan naivnim pitanjima nepripremljenih senatora. Zaključak: jednog senatora ipak se izdvojio. Richard Blumenthal optužuje vlasnika Facebooka da nije uradio ništa da prijavi zloupotrebe podataka korisnika, što znači da nije iskreno zainteresovan za zaštitu korisnika, niti mu je žao. Vaš poslovni model je da maksimalno uvećate profit po cenu privatnosti korisnika, i dok se ne donesu neka konkretna pravila i zakoni, nisam ubeđen da će vaša obećanja napraviti neku razliku. I dok se vodila prava bitka pred Kongresom SAD, Facebook je spremao teren za novo izbjegavanje EU zakona. Facebook trenutno ima dva predstavništva, glavno u Kaliforniji, drugo u Irskoj, gde se nalazi zbog poreskih olakšica. Do sada je korisnik iz Amerike i Kanade pokrivala centrala iz Kalifornije, dok su svi ostali korisnici širom sveta potpadali pod pravila irskih, tj. Zakona Evropske unije. Novom odlukom Evropljani će i dalje biti okrenuti irskoj podružnici, ali će svi drugi biti pod američkim zakonima. Po novim pravilima, koja su deo GDPR-a, da bi Facebook prodavao podatke svojih korisnika, on mora da dobije od njih pristanak. Ukoliko se to radi bez pristanka, dolazi do pomenute kaznene formule od minimum 20 miliona do 4% godišnjih prihoda. U slučaju Facebooka to bi bilo oko 1,6 milijardi dolara. Nije baš iznenađenje da kompanija čuva svoje poslovanje stavljajući moralne dileme na stranu, ali pomalo je uvredljivo objašnjenje zašto je to učinjeno. E sad, pitanje za sam kraj: da li će se Facebook povinovati zakonima? Zbog razvoja tehnologije i načina da se zloupotrebljava privatnost korisnika, moraju biti implementirane nove mere. Jedan od glavnih razloga nije samo briga o privatnosti, već potencijalna opasnost po funkcionisanje neke zemlje špioniranjem njenih građana. Opasno je kada neka privatna kompanija posjeduje lične podatke građana, zarađuje od trgovine njima, a da to niko ne kontroliše. Facebook je pokazao određenu aroganciju, postavljajući se iznad država, što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sigurno neće dozvoliti, svako iz svojih razloga. Pred Zuckerbergom stoje brojni izazovi, a glavno pitanje na koje treba da odgovori glasi: kako da nastavi da zarađuje na plasiranju oglasa korisnicima, a da u isto vrijeme ne bude pod reflektorima državnih institucija širom sveta. To je ono što ljudi kaže, ne može i da se stisne i da se, jel te? Ali eto, u slučaju Facebooka, Zuckerberg radi sve što može da dokaže da se to može. Inače, sve ovo što ste do maločas čuli bilo je delo našeg kolege Aleksandra Mirkovića u story pod naslovom Facebook u sudaru s pravima korisnika. Još jedan pogled i još jedno prisjećanje na proličnu prašinu koja se zbog Facebooka podigla u Američkom kongresu, a zatim evo i u Evropskoj uniji, koji su zajedno inicirali pitanje koje traži odgovor. Da li je Facebook posvećen zaštiti podataka svojih korisnika ili boljem sakrivanju svojih propusta?
Evo jedne dobre pesme,
Zajnik. SBB započeo besplatnu digitalizaciju TV signala u Beogradu. Projekat besplatne digitalizacije TV signala koje je kompanija SBB otpočela za sve svoje korisnike u Beogradu prvi je korak u realizaciji najavljenog petogodišnjeg plana investiranja u Srbiji od 293 miliona evra. Ovim projektom kompanija nastavlja da ulaže u digitalnu infrastrukturu u Srbiji. Proces digitalizacije Beograda odvijaće se fazno po delovima grada. Svakog korisnika pojedinačno kontaktiraće SBB tehnička podrška pre dolaska na kućnu adresu. Završetkom procesa digitalizacije Beograd će biti drugi grad u Srbiji nakon Novog Sada u kojem je SBB u potpunosti digitalizovao svoje korisnike. E pa svima onda želim digitalno dobar dan.
Let me help you.
Ovo nije za ir, ovo je za air. Avijacija u Zairu.
Avion jedno od najboljih časova da što prestignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto izgubljen baš vaš prtljak.
Ej, zapitao se Markus Makej, da li je zaista avionski saobraćaj bezbedniji od automobilskog? Naime, mi piloti stalno govorimo, ne samo i piloti, ljudi koji su vezani za avijaciju, ali apsolutno i svi ostali statističari, da je avionski saobraćaj neuporedivo bezbedniji od suvozemnog. Da, ovdje se pojavilo nešto što vidim na kraju da nije uzeto u obzir prilikom mog i Markusovog prepucavanja o tome šta je bezbednije, saobraćaj na drumovima ili saobraćaj u vazduhu. Nije uzeto u obzir kompletan suvozemni saobraćaj u odnosu na vazdušni. No, hajde sada, da ne sitničarim odmah na početku, da vidimo od čega je sve počelo. A počelo od Markusovog pitanja, da li je zaista avionski saobraćaj bezbedniji od automobilskog, a vi znate da on prema svemu ima oportuni stav, jer svaku činjenicu treba ispitati sa svih strana, a naročito sa one koju on osvetli. Dakle, da nastavim njegovu prvu objavu adresiranu na mene. Rekao bi li on da definitivno nije. Nakon godinu dana što Zoran priča o svim aspektima avionskog prevoza čitajući knjigu svog kolege u Zairovoj rubrici Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, popričao sam sa svojim sinom, koji je zaista mala pametna glava, i izdeklamovao sam mu poznatu frazu koliko je siguran avionski saobraćaj. Pita mene sin, koliko nje gine u kolima, a koliko u avionu? Ja mu rekao dva broja koja nisu bila tačna, ali su bila u korektnom redu veličine. Kad će on i pet i šest, znaš šta ta, ali ljudi verovatno provode mnogo više sati u autu nego u avionu. Tako da treba vidjeti da li je zaista avion bezbedniji. Moram da priznam da me preseka u trenutku i da sam počeo da ga hvalim na sva usta, govoreći da je postavio izuzetno pametno pitanje i podsjetio ga kako je u nauci daleko bitnije koja pitanja postavljamo nego sami odgovori. I onda ne bismo lenji, hvala Bogu internet je tu ispod prstiju i nađu smo podatke koji su naravno aproksimacija, ali ispalo je da ako uzmemo u obzir količinu vremena da je vožnja autom daleko, daleko bezbednija. Evo brojeva. I tu ide, onda kažem, tabela sa uporednom statistikom broj letova, broj sati u avionu, broj vozača, broj sati u autu, u Severnoj Americi doduše, a sve začinjeno uporednim brojevima poginulih. Dakle, nastavlja Markus, ako posmatramo koliko sati putnik u avionu ili autu provede pre nego što pogine u proseku, putovati kolima je skoro 5 puta, tačnije 4,93 puta duže, dakle bezbednije. Ova stvar nije nikako za podcenjivanje. Apsolutni broj mrtvih u avionskim nesrećama je zaista mali, ali kada bi ljudi leteli onoliko koliko voze, tekli bi potoci krvi. Mogli bismo reći da je prosječna brzina auta 50 km na sat, dok je avionska oko 500 km na sat. Dakle, avionom se stiže 10 puta brže do destinacije, tako da je u prosjeku potrebno i 10 puta manje vremena da se provede u avionu. Tada je ponovo avionski saobraćaj 2 puta bezbedniji, ali najveći broj destinacija nije toliko daleko da je avion potreban. Sve u svemu, oba načina prevoza su istog reda veličine. Eto, srušio sam i taj mit, kaže Markus, sam uvereno da je avion daleko, daleko sigurniji, kao što sam 100 puta to rekli. Ma govorit će i dalje. No, hajde da nastavimo ovo, pošto je diskusija sama po sebi zanimljiva. Dakle, ja odgovorim u sljedećem svom pisamcetu, pametna glavica vaš Sinčević Markuse, zanimljivo za diskusiju, mada dugo možemo da se sporimo upravo oko brzine, kilometraže, masovnosti i vremenskih odsečaka kroz istoriju avijacije, ali i drumskog saobraćaja. Pozdrav Sinčević! Let's go to my disco! Markus sutradan odgovara. Mislim da ću morati da dodam postscriptum na svoj jučerašnji prilog, da postrožim svoju tezu. Prosječna brzina i udaljenost o kojima sam govorio u drugom delu su nebitni za verovatnoću pogibije. To samo menja raspodelu u okviru mrtvih za koga verovatnije da će da pogine, ali ne utiče na totalni broj žrtava. Naprimjer, oni koji nikada ne idu avionom jer sve svoje interese obavljaju u malom krugu i dalje imaju veću verovatnoću da će ostati živi. Jednako tako, oni koji ne izlaze iz kuće i nikada ne koriste ni auto, opet imaju još daleko veću šansu da će preživjeti. Dakle, odnos ostaje apsolutan. Ostaje Markus i dalje kategoričan u svojoj, a zašto me to asocira na advokati svimova, argumentaciji da je auto 5 puta bezbednije od aviona. Šta više, kako smo jako dobro svesni, da gustina aviosaobraćaja u New Yorku i Los Angelesu blizu apsolutnom fiziološkom maksimumu. Kad bi se gustina saobraćaja na celoj teritoriji povećala do mere da stigne broj sati vožnje automobila, čitava Amerika bi bila gusta, ako ne i gušća od današnjeg New Yorka, tako da bi broj nesreća počeo i nelinarno da raste i odnos bi bio i veći od 5 puta, možda i 50. Sad, da li je baš 5 puta, to sigurno nije, jer treba naći preciznije podatke za proračun, ali kao gruba procena sasvim je dovoljno toliko. Moja poenta je da, ako posmatramo apsolutni broj mrtvih, u kome postoji razlika od dva reda veličine, dakle preko 100 puta, izgleda ogromna razlika, ali to zaista nije dovoljno za analizu, jer to bi bilo kao kada bismo poredili pouzdanost neke mašine koja radi 1 sat godišnje sa onom koja radi neprestano. Naravno da bi se kvarila više ova druga, ali to ne znači da je ova prva bolja. Ona jednostavno nema priliku kada da se pokvari. U tome je bila genijalnost intuicije moga sina. I sve grlo muzikuje Markus Maki. A evo sad i mene s mojim odgovorom na odgovor. Da, priča i dalje ostaje zanimljiva. Kako god je posmatrali. Jedan ugao i onaj koji je zapazio vaš sin, ja mu zaista želim da postane Einstein kad poraste. Ukupan broj poginulih u paralelnoj statistici. Drugi ugao je reduciranje, čitaj pogrebne slike isključivo na sredstva masovnog prevoza, jer je avion je jedan od takvih. Pa interesantno statistiku porediti sa poginulima na drumovima u vozilima namijenjenih javnom prevozu putnika. Treći ugao opet, relativna usporedba nastradalih vozača i nastradalih pilota, odnosno članova posada. Kao što vozač je bio profesionalac ili amater ili motociklista, gotovo svakog dana seda za komande svog vozila. Tako i pilot gotovo svakog dana seda za komande aviona. E, tu broj sati u vazduhu uglavnom beznadežno premašuje broj sati za volanom, s tim što ostaje jedino otvoreno pitanje broja dnevnih destinacija jednog vozača automobila u odnosu na broj dnevnih poletanja i sletanja jednog pilota. Da li veću šansu da pogine ima aktivan pilot koji do penzije obično premaši cifru od 20.000 sati letenja ili kakav drumski ratnik? Stvari je moguće frizirati na razne načine, ali to odavno nije ništa neobično niti nedozvoljeno. Nešto poput rangiranja popularnosti radiostanica. Svaka radiostanica za koju znam za sebe tvrdi da je najslušanija. A kada se čovjek malo zadubi u rezultate istraživanja, onda utvrdi da jednu slušaju svi između 21 i 21,5 godine starosti. Drugu, svi fanovi elektropopa iz Bele crkve okoline. Treću, svi penzioneri s primanjima manjim od 20, a većim od 19.000 i tako dalje. Markus Maki omah odgovara, pa ima i elemenata friziranja, kako vi kažete. Ali razlog što sam napisao prilog je da se prečesto čuje po svim mogućim medijima da avion daleko, daleko sigurniji. Vidim ja što Markusa bocka. Bocka ga kada neko drugi nešto tvrdi, a ono ne voli borbu tvrdnji, nego borbu dokaza, ma kako kvaliteta oni bili. Dakle, kako smo videli nastavlja, iz mog ugla, iz drugih uglova, te u najmanju ruku diskutabilno, a možda i obrnuto. Najčešće navedeni razlog, čak i u knjizi koju redovno čitati, uzajruje što se samo poredi apsolutni broj mrtvih, a to je prilično nedovoljan parametar. Ni drugi nisu savršeni, ali svakako nije ni taj. Nije mi cilj da podelim dlaku na dva dela, već da odagnam uvreženi mit. Nakon toga, sva druga friziranja su okej. Moja paralela sa hirurgom i cijel ovaj prilog imaju utilitarnu svrhu, da ljudi malo dublje ulaze u analizu za sve, a naročito za stvari od kojih se gubi glava. Naravno, ni avionski, ni automobilski saobraćaj ne spadaju u prioritete pogibije u društvu. Prvi dalje ostaje država. Opa, evo nas na starom Markusom terenu. Najviše ljudi poginulo od državnog monopola sile, ali bukvalno, ne metaforično, čak i ne računajući ratove. Ne u svakoj državi linearno i ne u svim vremenima, ali u proseku. Prosek koji su nabili Kina i Rusija za 20. vek još uvijek nismo apsorbovali. Gulazi, umiranje Ukrajinaca i Kineza zbog antinaučnih i poljoprivrednih reformi itd. Ali ne mogu baš svaki put samo o tome da pišem. Moram malo da odmorim i sebe i vas. 37.000 mrtvih u SAD godišnje, to je 0,01%. Nešto mi govori da od gripa umre više. I treba da se umire, to je prirodna stvar. Samo me malo previše zasvrbeo snobizam avijatičara koji su sebe digli možda malo previsoko. A kako ni za kudarac. A ovo ne mogu da progutam, Markuse. Ha, sad se ja kiselo cerim. O snobizmu i sujeti pripadnika raznih želeo bih da budem kad porastem profesija, pa tako i avijatičara. Mogli bi se pisati esej, što nije tako loša ideja, ispustiti iz repertoara siguran sam nećete. Ipak, dok jedni veličaju rizike profesije, drugi humanost, a treći psihomotoričke veštine, airlineri nadahnuto govore o bezbednosti letenja. Ako letači sebe ponekad dižu previsoko, moguće i da podmorničari sebe spuštaju preduboko. Ekstremi su ekstremi, a ni najmanje nije prirođeno čovjeku da manevriše u tri dimenzije. Neviđena masovnost vazdušnog transporta u kojoj Orville i Wilbur nisu ni sanjali, počinimo od 20. veka, uz nevjerojatno tanku crvenu liniju koja deli uspjeh od propasti i koja se oslanja na samo par krhkih zakona fizike, obavezuje masu zaposlenih u avijaciji da drže četvere oči otvorenim. Kad bi tako bilo i u drumskom saobraćaju, nikada niko na ovoj planeti ne bi poginuo vozeći se na 2, odnosno 4 točka. Zato je koeficijent hvale ili samo hvale po vama, bezbednosti u letenju tako velik, uprkos manje ili više uprošenim usporedbama. I sve veći. Upravo zato sam u prvom odgovoru spomenuo takozvane vremenske odsečke kroz istoriju, u ovom slučaju istoriju avijacije. Kako avijacija stari, tako i procenat nezgoda, nezaustavljivo opada, a tako će biti sve dok se ljudi budu mešali u upravljanje avionima. Kada organizaciju saobraćaja i manipulativni proces u letenju konačno preuzmu sajber avijatičari, možda ni udesa više neće biti. Do tada će raznorazne manje ili više egzotične profesije da međusobno odmeravaju bicepse i tricepse po raznim parametrima. Pa tako i mi, avijatičari. Da prekrenem ja sad malo ovo natezanje ovim orkestarskim udarcem. To mi je kao u kafani kada zapreti da situacija otme kontroli i da krene tuča, konobar ispusti tacna pod, tacna lupi, svi stanu i prenu se, okrenu se, vide šta se to desilo i... Odmah utihne ona negativna energija koja je postala samo nanosekundu pre toga. Evo tako ja prekinuo disku sa tenis, da ne bi sada vas davio i gnjavio ovim prepucavanjem i natezanjem uzajavnom razvijem podataka, dokaza i tvrdnji. No da se vratim na početek. Možda je cela priča o bezbednosti u avijaciji na zemlji krenula od pogrešne tačke, od upoređivanja automobilizma i vazduhoplovstva. A šta da radimo sa... ostalim vidovima suozanog saobraćaja, recimo sa železničkim saobraćajem, koji ni jednog jedinog trenutka nismo spomenuli. Ako ćemo da uporedimo letenje i vožnju po zemlji, onda moramo da uzmemo u obzir sve ono što se kotrlja, bilo na drumovima, bilo na šinama, u poređenju sa onim što leti po vazduhu. Ali u ovom trenutku još ne i u svemiru, čekamo i taj čas. Tek će tu biti zanimljive priče. A u ovoj, ima li u ovoj pobednika? Pa znate šta, bilo ga ili ne bilo, ovakve diskusije mogu da traju do u beskraj. Ima li ili nema li pobednike, nije ni bitno. Bitno je samo da nemamo poginulih. A ako ih ima, da ih bude što manje. I zato vi samo mirno i dalje letite avionima, ne bojte se. Stići ćete vi i živi i zdravi, bilo na koju destinaciju da krenete. Ne dajte se izbaciti iz udobnog sedišta avionskog putnika. Mislim, nadam se da su udobna i da imate dovoljno mesta za noge. I samo i dalje bezbrižno slušajte priloge pod naslovom Sve što potrebno znati o putovanju avionom, naravno. Što i u današnjoj emisiji tek sledi.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Automatic pilot now functioning.
I zanimljivosti. Gle, roboti dobijaju moć regeneracije.
Ma nemoj.
Konvencionalni roboti su prilično rigidni, pa su osjetljivi na oštećenja i teški za popravljanje. Upravo zbog toga su naučnici odlučili da im podare deblju kožu. A eksperimenti se zasnivaju na osjetljivim, fleksibilnim strujnim kolima koje bi mogla da budu unapređena tako da smanje troškove održavanja robotskih subjekata. Naime, grupa istraživača sa Carnegie Mellon univerziteta pronašla je način za rješavanje problema površinskih oštećenja, kao i problema koji se tiču elektronike, a kod nežnih materijala koji se uglavnom koriste u robotskom inženjeringu. Rješenje uključuje vrstu polimera, zahvaljujući kojem je materijal fleksibilan, kao i otpora na oštećenja, pa su stručnjaci u elastičnu opnu ubrizgali mikrokapi tečne galium indium legure. Tako se tu radi o čvrsto tečnom hibridu koji je elastičan te služi kao izolacioni materijal, a sposoban je za autopopravke čak i nakon višestrukih oštećenja. Dok je drugim sličnim konceptima neophodna toplota ili neki drugi faktor, a kako bi moglo da dođe do popravke, novi materijal se regeneriše tako što formira nova električna kola. Naučnici kažu da su inspiracije za ovaj materijal dobili iz nervnog sistema, te njegove moći je da se regeneriše, pa bi u budućnosti mogao da doprinese ozbiljnom evolutivnom koraku u svetu robota. Znate šta, dajte vi da preduzmemo još neki ovakav korak u svetu nervnog sistema kod nas, ljudi. Nisam siguran da nervni sistemi mogu tako lako da nam se regenerišu. Od koga ste to čuli? If you have a problem, if no one else can help... Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu? Go, honey, keep going, baby. Nedavno se govorili o 10 najpoželjnijih kompanija u kojima ljudi širom sveta najviše žele da rade prema LinkedInu. Kako je stanje u Srbiji? Kandidati koji putem sajta poslovi.infostud.com traže posao. Da li su svoj sud o tome ko su najpoželjniji poslodavci i šta kod njih najviše cene? Istraživanje najpoželjniji poslodavac 2018. sprovedeno u periodu od januara do marta ove godine i popunilo ga je 10.157 ispitanika na sajtu. Ispitanici su birali najpoželjnije poslodavce na osnovu svog mišljenja, naveli šta poslodavce čini atraktivnim, koliku zaradu očekuju i o kakvom tipu kompanije se radi. U odnosu na 2016. godinu, ove godine su među najpoželjnijima dva javna preduzeća, dok nema ni jedne banke. Ispitanicima su kao poslodavca najbitni dobri međuljudski odnosi i radna atmosfera, što je navelo čak njih 76% u odnosu na 66% u 2016. Na drugom mjestu je tretman zaposlenih od strane menadžmenta, dok se visina plate, to jest materijalni razlozi, nalaze na trećem mjestu. Rezultati istraživanja su pokazali 10 najbolje ocjenjenih kompanija i to na prva tri mjesta se nalaze Coca-Cola, HBC Srbija d.o. Zemun kao najpoželjnija kompanija u Srbiji, za njom na drugom mjestu je Telenor d.o. Srbija, za kojom ide NIS AD Novi Sad, spisak dopunjuju Nordeus d.o. Beograd, Microsoft Software d.o. Beograd, Philip Morris Services d.o. Beograd, Telekom Srbija AD Beograd, EPS JP Beograd, Lidl Srbija KD, Robert Bosch d.o. Beograd. Na popularnosti sve više dobijaju privatne kompanije koje su u stranom vlasništvu, jer ih je ove godine gotovo polovina ispitanika označilo kao najpoželjnije za rad, što predstavlja skok u odnosu na 2016. kada se za njih odlučilo samo 39% ispitanika. U državnim firmama bi radilo oko petina anketiranih, što je pad za 27% kandidata u odnosu na pre dve godine kada su one bile prvi izbor. Beleži se i smanjeno interesovanje za rad u privatnim kompanijama u domaćem vlasništvu, za koje se 2016. odlučilo oko 17%, a ove godine skoro 14% anketiranih. Ovi rezultati predstavljaju značajnu promjenu u odnosu na 2012. godinu, kada se u sličnom istraživanju većina učesnika opredelila za rad u državnim kompanijama, skoro dve petine, a svega 27% biralo privatnu kompaniju sa pretežno stranim kapitalom. Pre dve godine prosječna očekivana plata je bila 72.300 dinara, a ove godine željena prosječna zarada iznosi 80.000 dinara. To je donekle i očekivano, imajući u vidu i zvanične podatke koji također beleže rast prosječne neto zarade u državi. U 2018. bilo je to 50.000, u 2016. 46.000 dinara. I ove godine žene priželjkuju primetno nižu platu kod najpoželjnijeg poslodavca, oko 70.000, u poređenju s muškarcima čija očekivana plata iznosi oko 88.000. Kada se ovi podaci ukrste sa stručnom spremom, kandidati sa završenim postdiplomskim studijama u prosjeku očekuju platu preko 100.000 dinara, dok oni sa osnovnom školom duplo niže, oko 47.000 dinara. Ispitanici sa završenom srednjom školom, koji predstavljaju najveći procenat radno sposobnog stanovništva, očekuju zaradu od 58.000 dinara. 4 od 5 ispitanika razmišljaju o promjeni trenutnog poslodavca, a tek svakom petom to nije na pameti. U odnosu na prethodno istraživanje iz 2016. porastao je broj onih koji žele da menjaju posao sa 73% na 81%. Na promjenu posla su najspremniji zaposleni koji kod istog poslodavca rade od 5 do 10 godina. Oni koji za istog poslodavca rade manje od godinu dana najređe razmišljaju o drugom poslu. Isto tako, zaposleni u firmama u državnom vlasništvu u čak 85% slučajeva razmišljaju o novom poslu, dok je znatno manje onih iz privatnih kompanija u stranom vlasništvu koji su na ovaj korak spremni, a to je oko 65%. Eto, silne brojke, silni procenti, silne apsolutne vrednosti, a sve u službi ispitivanja, čiji je zadatak bio da utvrdi koji su ove godine 10 najpoželjnijih kompanija za rad u Srbiji. Da ponovim, da vas podsjetim ako ste se zagubili ovolikim podacima. Najpoželjnija je Coca-Cola, za njom ide Telenor, a onda NIS, Nordeus, Microsoft, Philip Morris, Telekom, Eps, Lidl, Robert Bosch. Hevala baš.
I was very impressed with this story.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
Evo sada za mene uvek zanimljiva Jovana Vuk sa pričom pod naslovom Šefovi tuđih života. Naime, sve javne ličnosti, kaže ona, podložne su svakodnevnoj kritici i komentarima sa svih strana, što je donekle razumljivo, jer svaka slava nosi svoje breme. U nekim medijima i na društvenim mrežama stvari su se ipak otele kontroli. Rastom interneta te popularizacijom blogova i javnog izražavanja mišljenja na društvenim mrežama imamo neku sasvim novu pojavu koju volim da zovem ja znam najbolje. Mogućnost da svako izrekne svoj stav koji onda može da vidi veliki broj ljudi, mnogi su shvatili kao poziv da kažu šta misle o svemu na planeti, od razmnožavanja crva do ozonskog omotača, i svi misle da su najpametniji i da znaju najbolje. Naše drage društvene mreže postale su prostor na kojima mnogi dozvoljavaju sebi da budu šefovi tuđih života, odnosno da kritikuju druge javne i manje javne ličnosti za njihove postupke i izjave. Dobar primjer je hajka na Natašu Bekvalac, koja se ne znam po koji put nesrećno udala. Naravno, bilo je tu ipak i dežurnih branilaca ženskih prava. U svemu tome, mene muče dve stvari. Kako te osobe nije makar malo sramota da komentarišu osobe o kojima ništa ne znaju? Mene nekad bilo kad sam pomislila da taj neko zaista to i čita. Da li bi tako neke stvari rekle u lice toj osobi umjesto da se obraćaju anonimno internet masi? Get a life. Siguran sam da stavku pod 2 niko ne bi uradio, barem ne na tako grub način. Skrivajući se iza lica internet mase, osjećamo da smo mnogo pametni i zaštićeni. Zakon mase nikad nije bio jači. Ako se s druge strane, dakle ona osoba koji su silni hejtovi upućeni, teško je ostati normalan i imun na sve to. Koliko god znali da ljudi koji nemaju nikakve veze s našim životom nemaju ni valjano mišljenje, vredno pažnje, ipak je teško. Nije ni malo lako boriti se s kritikama osoba koje nikad nisi video ili s kojima nisi razgovarao. Koliko god sebi pričali da vas se to ne dotiče, to nije tačno jer ste socijalno biće. Jednosmeran hejt odlika je slabića, onoga ko ne ume da se odvaži da kaže bilo šta u lice. Inače, da nije tako, svoje komentare zadržao bi za sebe. Razmislite o svemu tome sljedeći put kada poželite da bacite javni hejt na bilo koga. Stavite se u njegovu ulogu i barem jednom zavežite svoju tastaturu. A umjesto toga prošetajte malo u tišini i svet će biti mnogo lepše mjesto. Jovana Vu za vas i čitaoce PC Pressa u blogu pod naslovom Šefovi tuđih života. Najlepša muzika svih vremena. IT News. Novi rekord može za Guinnessa. Nokia i6 u Kini rasprodata za 10 sekundi. Prošle manje od nedelju dana od kada je model Nokia X6 najavljen u Kini. Pa pre nedelju dana je bilo manje od nedelju dana, a sada je prošlo manje od dve nedelje od kada je model Nokia X6 najavljen u Kini, a izgleda da je uređaj već postao veliki hit. Naime, prema posljednjim izveštajima, zalihe u Kini rasprodate su za rekordni 10 sekundi, a to znači 700.000 prodatih jedinica. Stručnjaci pretpostavljaju da je do velike potražnje došlo zbog toga što nov Nokia izgleda kao premium telefon, i to zahvaljujući dizajnu, ali u sebi ipak krije prosječne specifikacije, zbog čega je i cena povoljna. U početku se spekulisalo da je model proizveden samo za kinesko tržište, ali nakon glasanja na Twitteru, a u okviru kojeg je ogroman broj potencijalnih kupaca poželao ovaj telefon i u svojoj zemlji, HMD Global odlučio da se ipak uvrste u internacionalnu ponudu.
Zakon akcije
i reakcije!
Shut up!
Pozajmica. Sa drugih frekvencija.
Danas u zakonu akcije i reakcije briljanti, duhoviti jezikoslovac profesor Vlado Đukanović. Sa jednim jedinim pitanjem na koje daje i odgovor u svojoj emisiji Put u reči na Radio Beogradu 2. Da li izreka čistoća je pola zdravlja važi i za jezik?
Pretpostavljam da su i vas od malena učili kako je čistoća pola zdravlja. Kako smo rasli, sve smo više shvatali da su u pravu, čistoća jeste pola zdravlja. Ima ljudi koji misle da isto važi i za jezik. Što čisti, to zdraviji jezik. Kako izgledaju prljave ruke, to znamo. Kako izgledaju čiste ruke, to također znamo. A da li smo sasvim sigurni da znamo kako izgleda čist, a kako nečist jezik? Svako malo nađe se poneki jezički čistunac koji protestuje protiv zagađivanja jezika, protiv onih nepotrebnih i ružnih stranih riječi za koje već postoje lepe domaće riječi. Zamislimo da se takav čistunac nađe pred ovakvom rečenicom, koju uzgred nisam izmislio, nego pronašao u jednom časopisu. Citiram. On definiše 4 osnovna elementa objektnog modela. Apstrakciju, učaurivanje, popularnost, modularnost i hijerarhiju, kao i 3 bitna, ne i neophodna elementa, tipizaciju podataka, konkurentnost izvršavanja i perzistenciju. Kraj citata. Verovatno bi naš čistunac gorko zaplakao nad sudbinom svog jezika, a kad bi suze obrisao i malo se povratio, zapitao bi se, a gdje je ovdje uopšte srpski jezik? Možda bi mu malo nade dala reč učaurivanje, koja je vrlo lako mogla postati enkapsulacija, ali nije, iz nepoznatih razloga. Ako bi nastavio da čita tekst, vrlo brzo došao bi do definicije učaurivanja. Citiram. Učaurivanje je proces kompartmentalizacije onih elemenata apstrakcije koji čine njegovu strukturu i ponašanje. Učaurivanje služi da odvoji dogovoreni interfejs apstrakcije od njegove implementacije. Kraj citata. Ako je učaurivanje to što smo upravo čuli, onda je ono sasvim slobodno moglo biti i enkapsulacija. Svejedno nam ništa ne bi bilo jasno. Naravno, ne zato što ovo nije srpski jezik, ne zato što je ovo nečist srpski jezik, nego zato što ništa ne znamo o objektnim programskim jezicima, o kojima se inače u pomenutom tekstu govori. Jasno je iz ovog primjera da smo se susreli sa srpskim jezikom koji služi vrlo uskom krugu ljudi. Krugu ljudi koji se bave programiranjem. Oni obično nisu ni zainteresovani za prilagođavanje ili prevođenje svih termina sa kojima se susreću u radu, a najčešće takve termine nije moguće ni prevoditi. Tempo života i brojnost novih riječi to ne dozvoljavaju. Pred tom činjenicom ne smemo skrivati glavu u pesak. Naprotiv, moramo pogledati istini u oči. Samo zato što je jezik čudo, a ko u čuda veruje, taj čuda i stvara, izreka je stara. Moglo se nekome učiniti da pomalo preterujem govoreći o stranim rečima kojima se služi sasvim mali broj ljudi. Tačno, pomalo preterujem da bih stvari učinio jasnijim, ali situacija nije bolja ni sa rečima kojima se služi veliki broj ljudi. Recimo, svi ljudi, ili skoro svi ljudi, imaju kosu, što je naša reč, ali tu kosu sređuju kod frizera koji ih frizira, praveći im frizuru. A moglo je biti da su naši preci bili jezički kreativniji, da kosu uređujemo kod kosača ili kosačice koji bi nam nakazama pravili kosište. O, nova frizura, bila si kod frizerke. O, novo kosište, bila si kod kosačice. Dobro, reći će naš jezički čistunac, ja i ne govorim o potrebnim stranim rečima, ali složit ćemo se da postoji dosta nepotrebnih tuđica. Ne, neću se složiti, jer mislim da u jeziku nema nepotrebnih reči. Pitanje je samo kada ih i kako upotrebljavamo. Ako leksičko blago našeg jezika posmatramo kao celinu koja će u rečniku Srpske akademije nauka i umjetnosti činiti više od 400.000 reči, bit će nam jasno da u takvoj celini nema ničeg nepotrebnog. Ali nije svaka od tih 400.000 riječi potrebna svakom čoveku u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Međutim, kada se radi o tako velikom broju riječi, nijedan pojedinac nije pozvan da sudi o tome da li je neka riječ potrebna ili nije. pogotovo ako znamo da 400.000 reči ni približno nije konačan broj reči srpskog jezika. Zato, kada vam se učini da je neka reč u srpskom jeziku nepotrebna, osvrnite se oko sebe i pomislite koliko predmeta iz najbliže okoline ne možete da imenujete. Shvatit ćete da ima mnogo, mnogo više potrebnih, a nepostojećih, nego nepotrebnih, a postojećih reči.
A za sam kraj da čujemo šta je to 1105. Srbiji udarilo u glavu.
A 1105. Srbiji udarila vlast u glavu, pa se ponaša kao da je udarena mokrom čarapom. A ostatak Srbije udara čas u smeh, čas u plač. Ja sam Vlado Đukanović i odoh da udarim brigu na veselje. Bolje ja nju nego ona vas.
Hvala. Sjajni, profesor Vlado Đukanović u svojoj emisiji Put u reči na Radio Beogradu 2 sa pitanjem da li izreka čistoća je pola zdravlja važi i za jezik.
Music.
Zvali.
Na 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 na
Evo danas Dejana Ivića u društvu dobrih ljudi. Mislite na sve njegove priče koje počinje ovako. Svakodnevno se baveći trenutnim dešavanjima, novim tehnologijama, veštačkom inteligencijom ili pukim preživljavanjem, izgleda da smo smetali s uma jednu važnu, u stvari najbitniju osobinu, a to je postati, biti i ostati dobar čovjek. Da bismo bili dobri ljudi, prvi i osnovni korak je analiza sopstvene ličnosti. Siguran sam da je za mnoge ovaj prvi korak najteži. Neko jednostavno nema snage, neko ne želi, a nekoga to uopšte i ne interesuje, jer je uljuljkan ili ušuškan u sopstveno pažanje okoline u kojem je ta osoba centar dešavanja. Šta mislite, da li takvi ljudi mogu biti kandidati za društvo dobrih ljudi? Sasvim sam siguran da ne mogu. A sigurno da ne, sad ja kao dodajem, nisu ni za društvo mrtvih pesnika, mada lakše biti ono drugo mrtav nego ono prvo pesnik. E sad nastavlja Dejan, pogledajte samo kratke video zapise koje naši ljudi postavljaju na YouTube internet stranici. Nisam naišao ni na jedan video zapis u kojem naši ljudi pozitivno govore o svojim iskustvima dolaska u neku stranu zemlju, nadajući se da će im pomoći neki sunarodnik. Ono što je najčudnije, gotovo svi kažu da im je potpuni stranac najviše pomogao. Gledao sa strane ono koji odlazi u nepoznato, nepojmljivo je da pomoć ne može da nađe od sunarodnika osim i samo, isključivo u našim crkvama u rasejanju. Gledao sa strane onih koji su već tamo, prosto je neverovatna negativna energija koja se ispoljava prema svojim sunarodnicima i pridošlicama u pokušaju. Zašto je to tako? Odgovor je zaista kompleksan i teško da bi se odgovor mogao dati bez pomoći pravih stručnjaka. Laički primećujem da smo postali sami sebi najveći neprijatelji. Ako smo za sebe loši, za komše i sunarodnike, možemo biti samo još gori. Tako je kako je. Niko nije ispravio krivu Drinu, pa neću ni ja. Međutim, ono što mogu da krenem pre svega od sebe, što sam odavno učinio. Verujte mi na reč, kudi kamo se bolje osjećam kada mogu da pomognem. Blagoslov je pomoći najbližima, prijateljima ili sunarodnicima kada se može. Osjećaj zadovoljstva koji se tada doživi, nemoguće opisati, mora se doživjeti. One druge koji svoju pomoć uslovljavaju rečenicom a gde sam tu ja ili traže protiv uslugu, treba izbjegavati. Jer dok god pojedinci i unapred nude nešto da bi dobili status u društvu ili posao u državnoj firmi, dodatno nam srozavaju i ono malo dostojanstva koje teškom mukom pokušavamo da sačuvamo. Na kraju, shvatili ste rešenje. Poći od sebe i uložiti maksimalan napor da se bude pošten, dobar ili još bolji. A onda, kada počnem da se prepoznaju između sebe, očas će se napraviti jedan krug dobrih ljudi koji će se vremenom širiti. Tada će oni drugi, što ne žele nikom da pomognu, da postanu manjina i morat će ili da se menjaju ili da prosto ostanu usamljeni, kaže utopista Dejan. Mada, volio bi da je to bazirano na realnoj perspektivi, da će tako zaista i biti. Ali eto, kaže Dejan, toliko za ovaj put. Ja sam odavno napravio sopstveni krug dobrih ljudi, napravite i vi vaš, nije teško. Veliki dobronamerni pozdrav od Dejana Ilića. Dejane, stvarno, svaka ti čast, da je takvi više, vjerovatno bi ovaj svet bio bolji.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da
Zoki,
da popravimo opremu, prvo da popravimo opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozdo,
malo mali čekić, to,
mali, aha, može
tako,
još jednom,
tako je,
sada bismo mogli da pređemo na medijske priče i pričice.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Mislim da će ovo biti korisno, kad je već reč o tome da treba nekako da se snalazimo u ovom high-tech svetu. A da vidimo kako je to u svetu marketinga ili zarade na internetu. Evo pismo dvoje doktora, doktora Ivane i doktora Ivana Đurića, koje je mailom stiglo u redakciju Sveta kompjutera. tema pismenja, ako ćemo naslov koje redakcija dala je Zdrava zarada. Preskočit ćemo, kaže ovaj fini lekarski par, deo sa hvalospevima magazinu i ispričat ću vam ukratko kako smo počeli da vas čitamo. Ele, tamo neki 90. smo brat i ja, pored kante za đubre, našli uvezani svežan časopisa, kod koga nas je privukla slika čudovišta koje lomi kompjuter. Pogađate, bio je to prvi broj sveta kompjutera. I dalje ga imamo. Da znate, i ja ga imam stvarno, evo, da kažem svima, i ne dam ga nikom. Mnogo godina kasnije, supruga i ja, lekari opšte prakse, odlučili smo da napravimo svoj sajt i blog preko koga dajemo besplatne savete pacijentima i pišemo tekstove o svemu što je komplikovano, objašnjeno na drugom mestu. Naglašavamo da ne lečimo preko interneta i da smo protiv lečenja preko interneta i davanja terapije preko interneta jer pregled je pregled. Sada smo skupili već oko 7000 pregleda mesečno na sajtu koji postoji od oktobra prošle godine, pa nas zanima na koji način možemo da zarađujemo od našeg sajta. Možda će vama zvučati trivijalno, ali mi smo ipak pomalo lajci u tome. Da li je ovo dovoljan broj pregleda sajta za neko reklamiranje? Pri tome bi naše usluge, saveta i tumačenja i dalje bile besplatne. U moru šarlatana stiže odgovor iz redacije Sveta kompjutera, odgovor koji je potpisao Vlada Trajković. U moru šarlatana i svakakvih kvazi stručnjaka koji vrebaju bespućima interneta. Lepo videti ljude od struke koji tako nesebično žele da pomognu. Sasvim je razumljivo što želite da zaradite od svog truda, ali kao što ste verovatno i sami shvatili, to baš i neće biti lako. Naš internet nebo prepuno je raznih influencera, tjubera, blogera i svakojakih individua, od kojih bi dobar deo mogao da posluži kao primjer udžbenicima vaše struke, pogotovo onima koji obrađuju oblast mentalne higijene. Na internetu se uglavnom sve meri brojem klikova i lajkova, a u društvu poput našeg, u kome se sve banalizuje do besmisla, kvantitet notornih gluposti, idiotarija i teškog primitivizma daleko odnosi prevagu nad kvalitetnim sadržajem po pitanju zastupljenosti i posjećenosti. Da imate sajt koji objavljuje tračare i nepristojne fotke poznatih, ne biste nam ni pisali, nego biste se ljuštili od novca. Ovako, morat ćete da budete strpljivi i uporni, ne bili makar u maloj meri eventualnom zaradom kompenzovali vreme i trud koji ulažete u sajt. Nažalost, ni mi nemamo čarobni štapić kojim bismo mogli da vam naročito pomognemo, tako da nam ostaje jedino da predložimo klasične metode. Reklame u vidu banera na sajtu i sponzorstvo potencijalno zainteresovanih strana. Farmaceutske kompanije bi verovatno bile zainteresovane da se reklamiraju na vašem sajtu, a možda i da prodaju neke suplemente ili neke druge otrove uz vašu pomoć. Koliko je to u skladu sa lekarskom etikom i gde je granica pristojnosti koju nećete želiti da pređete, to je već na vama da odlučite. Račun za donacije uvek je pošteno, ali slabo isplativo rešenje. A međusobno reklamiranje na sajtovima srodne i slične tematike dobar način da ukrupnite kapital, odnosno povećate broj poseta i na taj način ojačate pregovaračke pozicije po pitanju cene oglašavanja na sajtu. Kada počnete ozbiljnije da zarađujete, bilo bi dobro i da angažujete knjigovođu koji će voditi računa o propisima koji se odnose na porez na prihod, pošto će porez neminovno postati vaš stalni pratilac. A sad srećno, pa nam javite kako napredujete. Eto, to je bilo jedno pisamce sa pitanjem kako zdravo zaraditi na internetu, ali na pošten način, lekarskim savjetima koji neće biti šarena laža i vrlo primeren, nadam se, inspirativan odgovor redakcije Sveta kompjutera. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. I'm a dirty diesel bumping down the line. Hear my whistle blowing. Hear my engine whine. Hear me from your pillow. Hear me on the call. See my smoking billow. Up around the mall.
vesti, IT news, TV, digitalne vesti dana.
Ha? Dell pravi sopstveni Surface Phone.
Sveže, lepo i inovativno.
Već duže vreme kruže glasine i procurali informacije navodne da Microsoft razvija svoj pametni telefon Surface Phone pod kodnim imenom Andromeda. A nova informacija koju donosi nemački portal Winifuture govori da neće biti jedini koji će izdati uređaj tog tipa jer ga razvijaju i njegovi partneri, konkretno Dell, čiji uređaj navodno nosi kodno ime Janus. Kao i u slučaju Microsofta, to će biti hibrid telefona i tableta sa dva ekrana koji će moći da se preklapa. Dell izgleda prvi koji odlučio da uđe u partnerstvo sa Microsoftom, a svoj ostali za svi beše. A njegov će uređaj pokretati Snapdragon 850 koji će biti specijalno optimizovan za rad sa Windows 10 ARM OS-om. Među specifikacijama spominju se podrška za LTE, USB Type-C portovi, akcelerometar, kamere i žiroskop, dok je sve ostalo još zavijeno maglom i nagađanjima. Dell će svoju Surface Phone ideju, a i hardware kao takav, lansirati odmah nakon što Microsoft lansira sopstveni, a to bi trebalo da se dogodi krajem ove godine, do kojeg imaju samo 7 mjeseci puta 30 do 31 dana puta 24 sata puta ne znam već koliko minuta, o sekundama da ne govorim.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Oh. Zakon akcije
i reakcije.
Priče iz života.
Sve što je potrebno da biste bili zadovoljni svojim životom jeste da ažurirate svoja očekivanja. Ne, nisam rekao da ih smanjite. Kada ste posljednji put updateovali svoja očekivanja? Nikad. Momir Đekić sa storijom o dvojici prijatelja pod naslovom White Man Can't Jump. Život je ponovo lep, talas optimizma, svoj intenzitet dugo isključivo proleće, čije su visoke temperature i količina sunca svojevremeno isterale ljude na ulice i natrajale vlasnike uslužnog biznisa da otvore bašte. Kao što to dobro znamo, bašte su, kad god je lepo vreme, pune kao košnice mladih i užurbranih gospodara slenga. U jednom od beogradskih centralnih kafića, gde se uveče sto može rezervisati isključivo ukoliko unapred najavite količinu novca koju ćete potrošiti, dva tipa u kasnim 20-im modernih frizura razgovaraju o poslu. Bio sam, brate, juče tamo na Dorčelu u onoj fancy firmi. Promrmljio je krupniji dečko, više posmatrajući devojke koje prolaze, no sagovornika, sitnijeg momka u košulji crvene boje. I sve to prolađe kao dobro, ispričam se tu mi, nego pita mene ta njihova hajerovka, da li bih ja uradio jedan zadatak kod kuće, pa da oni vide kako ja to razmišljam. Zamisli, kod kuće, ljutito iznenađeno će krupan momak i ne čekajući da dobije odgovor, nastavi. Nije sada to, ne znam kakvo čudo. Tražila mi da napravim aplikaciju u React Native-u, čisto da pokažem neke funkcionalnosti koje bih mogao da razvim. Brzo, tipa u par dana. Ali brate, da im ja radim 3 dana za džabe, nema šanse, ljutito je dobacio. Mladić u crvenoj košulji uze jedan dug dim elektronske cigarete, a zatim još jedan i tek onda uzvrati prijatelju odgovor. Aki, a kako misliš da oni skontaju da ti znaš šta je React i da nisi samo napisao to u CV-u kako bi lakše pregovarao plati? U osnovom, zar ti nisi posljednjih godina cepao PHP? Otkud sada React? Oprezno je upitao mladić. Aki je samo svego ramenima i pogledom počeo da traži konobara koji je zaglavio u drugom delu bašte. Sitni od dvojice momaka bio je diplomac poznatog beogradskog fakulteta. Svoj put kroz softver gradio, reklo bi se, lagano. Početnu platu praktično nije imao jer je prvih nekoliko mjeseci radio bez naknade još za vreme faksa. Posle malo pravio sajtove i sitni softver, učeći se više kako to izgleda u realnom svetu, no što mu je novac bio primarni cilj. Olakšavajuću okolnost činila je činjenica da je bio iz Beograda, te nije morao razmišljati o najmu stana. Otkako se zaposlio, samo jednom je promenio firmu. Nije to bilo zbog novca, već zbog toga što je u firmi u kojoj sada mogao da bira radno vreme i da radi na razvoju proizvoda, namjesto da po ceo dan udara po tastaturama za naručioce iz Kanade. Zvaničnu pauzu nije imao, a kancelariju u centru grada napuštao je više puta u toku dana i to gotovo isključivo da bi se nalazio sa društvom u lokalnim kafićima i barovima. A ovaj njegov ortak iz kraja, Aki, bivši sportista, dugo se tražio. Pokušao je da bude profesionalni veslač, pa kada je to propalo, prebacio se na neku višu školu i počeo da programira. Brzog napretka nije bilo i prvih nekoliko godina je bilo baš teško. Aki već 3 godine radi i više nego solidno zarađuje. Promenio je 3 firme, a u posljednjoj pokušava da nauči da programira za iOS uređaje. U međuvremenu je čuo da se React Native dobro plaća, pa je pokušao da to skonta na brzaka. Ipak nije imao strpljenja za tutoriale na netu, pa je pokušavao na alternativne načine da pita ortake koji to rade. Maleni u crvenoj košulji već godinu dana žvače taj React i Aki je pomislio kako bi mogao sa njim u nekoliko dana rada da savlada nešto od tog čuda, pa da promeni posao i konačno pređe za njega magičnu brojku od 1500 eura neto mesečno. Iz priče o pomoći učenju, vrlo brzo je sve konvergiralo ka tome da omaleni crvenokošuljaš uradi pomenuti zadatak fancy firme sa Dorčala, a da Maki, razume se, od prve plate u novoj firmi, plati. Videlo se da je sitni momak razmislio pre no što je Akivom osmehu ugasio elan. Znaš kako? To bi jedino imalo smisla ukoliko želiš da mi svakog mjeseca plaćaš određeni iznos. Ti zapravo, ako se tamo zaposliš, nećeš imati vremena da uživaš u novoj plati. Tamo se mnogo radi. Klijenti su iz Holandije, a tebi bar nekoliko mjeseci treba dok savladaš to na nivou koji je iole prihvatljiv. Ubedljivo je, u smešak, rekao sitni. Aki je nervozu zamenio blagim besom, sećajući se klinačkih dana kada je sitnog drugara drao na basketu. Te bra, koja ti je to fora? Koji će mi džam onda veća plata ako će tebi da dam celo povećanje? I sedio Aki. Tebrex, bojim se da ako ti ja ne budem uradio ovaj zadatak, nećeš ni imati priliku da uživaš ni u jednoj od tih većih plata. A obojca znamo da će ti biti potrebni meseci mog rada da bi skontao kako radi React i kako da budeš samostalan, sasvim u onu lice. Razmisli, dobaci sitni još jedan put. Zatim baci hiljadarku na sto i odlazeći reče: a vidimo se, gotova mi je, pauza. A, je li ovo bilo poučno? Šta kažete na ovu priču Momira Đekića, koji verovatno puno toga baš ima iz vlastitog života? White Man Can't Jump, to je bila njegova storija o dvojici prijatelja. S onim pitanjem na početku, ako se sjećate, kada ste posljednji put updateovali svoja očekivanja? Nikad. Uostalom, sve što je potrebno da biste bili zadovoljni svojim životom jeste da ažurirate svoja očekivanja. A nisam vam pritom rekao da ih smanjite. Rekao Momir Đekić, kako za slušalce Zaira, tako i za čitaoce sveta kompjutera.
Zair
i Non-Stop Music. Thank you.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Vesti.
News. Samsung tužen zbog nadogradnje i dobio spor. Holandski sud donio presudu korist kompanije Samsung u sporu koji je vođen između južnokorejske kompanije i holandskog udruženja za zaštitu potrošača. Spomenuto udruženje nezadovoljno je dosadašnjom Samsungovom politikom što se tiče softverskih nadogradnji i odlučilo od suda da zatraži pravdu koja bi uključivala nametanje obaveze nadogradnje njihovih pametnih telefona kroz sljedeće 4 godine. Sud je međutim presudio u korist Samsunga, napominjući kako zahtjev holandskog udruženja potrošača nije ispravan jer se dotiče događaja i radnje koje će se zbiti u budućnosti, a takve radnje nije moguće predvidjeti. Prema obrazloženju suda, Samsung može da preskoči izdavanje nadogradnje za pojedine uređaje zbog mogućeg pada performansi i eventualnog izostanka softverske i hardverske kompatibilnosti. S druge strane, Samsung može da se odluči na izdavanje nadogradnje za svoje mobilne uređaje ukoliko postoji neki kritični softverski propust, ali ukupno prema sudu odluka što se tiče nadogradnje isključivo je na samom proizvođaču. Jedina pobjeda holandskog udruženja potrošača je u objavi dokumenata za vrijeme sudskog procesa koji korisnicima pružaju veći uvid u Samsungovu politiku nadogradnje. Nekada u doba izgradnje išlo se na prve petoljetke, a sada u doba nadogradnji neki traže prve četvoroljetke.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Zgodno pitanje, kakve su šanse da neko ko nije pilot bezbedno prizemlji putnički mlaznjak? Ako je cela posada u kokpitu onesposobljena, može li osoba bez formalne obuke nekako da prizemlji avion? Ovdje postoji više mogućnosti. Da li mislite na nekoga ko ništa ne zna o letenju? Ili na privatnog pilota koji leti na četvorosednima ili na zaluđenika desktop simulatoru koji proučava sisteme i kontrole putničkog mlaznjaka? Vjerojatno je da je ishod u svim slučajima katastrofa, ali neki će se bolje snaći od drugih. To također zavisi od značenja glagola sleteti. Da li mislite se samo nekoliko stotina metara visine na tlom, po idealnim vremenskim uslovima, sa stabilnim avionom usmerenim ka pisti dok vam neko daje uputstva? Ili mislite na potpuni prilazak od krstareće visine do piste? Čak i neki prostak ima šanse u prvom slučaju. Sletanje bi u najboljem slučaju bilo grubo, ali uz malo sreće ne biste postali kotrljajuća vatrena lopta. Godine 2007. kanal Discovery prikazuje Mythbusters-e koji su napravili postavku u nasilnom simulatoru, ogoljenom tako da predstavlja generički komercijalni putnički avion. Voditelji Adam Savage i Jamie Hyneman preuzeli su kontrole, dok im je iskusni pilot u zamišljenom kontrolnom tornju pažljivo davao uputstva putem radija. U prvom pokušaju slupali su avion. Drugi put su uspeli. ali sve što su zaista uradili bilo je da su prizemljili kao bajagi avion sa početne tačke već blizu tla. Scenario koji većina ljudi zamišlja je onaj gde se zujeći na krstareće visini posada iznada razboli i samo hrabri putnik može da spase dan. On će se vesati u sedištu i uz lagano navođenje nevidljivog glasa preko radija pokušati da sleti. Za nekoga bez bilo kakvog znanja ili obuke, šanse za uspeh u ovakvom scenariju su ravne nuli. Ovu osobu treba navoditi sa 11.000 metara, sve do tačke gde se može započeti sa automatskim prilazom sa bilo kojim brojem skretanja, spuštanja, smanjenja brzine i promjena konfiguracije, odgovarajući podešavanja zakrilaca, pretkrilaca i stajnog trapa. Mislim da bi to bilo lako otprilike kao diktirati transplantaciju organa preko telefona nekome ko nikada nije držao skalpel. To bi bilo teško, čak i za privatnog pilota ili najobsesivnijeg poklonika desktop simulacija. Naš tobožni heroj imao bi dovoljno poteškoća sa nalaženjem prekidača mikrofona i ispravnim podešavanjem panela radija, a kamoli sa manevrisanjem, programiranjem, navigacijom i konfiguracijom koja bi dovela do bezbednog sletanja. Nekoliko vas se možda seća filma Aerodrom 75. Mali avion sa propelerima udara Boeing 747 u vazduhu, blizu kokpita i sva tri pilota ispadaju. Gotovo da mrzim što to kažem, ali spuštanje Chartona Hestona iz helikoptera kroz rupu na trupu nije tako nemoguće rešenje kao što zvuči. Bio je to otprilike jedini način da se Jumbo Jet vrati na zemlju u manje od milijardu delića. Scena u kojoj Karen Black, koja igra stjuardesu, natera oštećen avion preko planinsko vence, ako ne tehnički precizna, korisna demonstracija teškoća koju bi svaki civil imao pri izvođenju čak i najjednostavnijeg manevra. Pre nekoliko godina, u Sjedinjenim američkim državama, u Novoj Engleskoj, nakon što se usamljeni pilot Cape Herald privatnog aviona razboleo, putnik je preuzeo i izveo bezbedno sletanje. Za televizijske vesti to je bio praznik, mada je putnik licencirani privatni pilot, avion samo Cessna sa 10 sedišta. Osim toga, nikada nije bilo slučaja gde je bilo potrebno regrutovati putnika za dužnosti u kokpitu. Po sistemu imali pilot u avionu, češći je slučaj imali doktora u avionu. Pretpostavka da to znači ili da se to nikada neće dogoditi ili da je predodređeno da se to dogodi uskoro, zavisi samo od toga koliko ste cinični u statistici. Bio ovo još jedan nastavak naše priče po naslovom Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on.
Freedom's calling from the alcohol and saying nothing's wrong to come back home. The truth it's telling, but the toll it's taking. Yeah, my hands are shaking with my soul. Be cool and let the fire take you. Be cool and let the fire take you. There's so much wrong, but I can't feel it all, so I've been taking shelter in some fog. There I cover ground, never touching down. The only way to carry on. Be cool and let the fire take you. Be cool and let the fire take you. Be cool and let the fire take you. Be cool.
And all it costs, I guess
mislite li da je vreme za zatvaranje radnja? U redu. Onda da imamo šta smo imali danas od artikala. Imali smo Miroslava Lenjina, vremena kad su ljudi igrali šah, Aleksandra Mirkovića, Facebook u sudaru s pravima korisnika, Dejan Ilić, društvo dobrih ljudi, 10 najpoznatijih kompanija za rad u Srbiji, Jovana Vu, šefovi tuđih života, kako se snaći u high-tech životu, zdrava zarada, Markusova prepucavanja, da li je zaista avionski saobraćaj sigurniji od suzemnog, Momira Đekića, kada se posljed put ažurirali svoje osjećanja, sve što je potrebno znati u putovanju avionom, može li putnik kako pilotima posli sam da prizemlji avion, profesor Vlado Đukanović, da li izreka čistoća je pola zdravlja, važi i za jezik, del pravi se i čita u seriju vesti koje ne bi sada ponavljao, sve ste to već čuli i naravno zaboravili, pa čemu bi onda služio radio, novine su tu da sve ono što je napisano crno-belo i ostane na hartiji, a ovakve elektronske, terestrijalne i cyber poruke služe za veći ti zaborav. Pošto je došlo vreme za zatvaranje radnje, onda tablu na staklenim vratima preokrećujem sa open na closed. Ovo je bio zakon akcije reakcije s rednim brojem 920. Za reč, da, a može ovako 902.
10.
Mada najbolje 9, 2. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamour za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.